Hør her Niels Hausgaard, en samtale om demokratisk underskud i EU, optaget den 31. maj 2014, midt imellem Europaparlamentsvalget og Grundlovsdagen.
Jeg har ringet til Niels Hausgaard og spurgt, om du vil
fortælle om, hvad du tænker
her i dagen imellem det nyligt overståede Europaparlamentsvalg og så den forestående Grundlovsdag. Ja, det har du sagt ja til. Nu er jeg spændt på at høre dig.
Ja. Altså, hvad jeg tænker over det, og altså fra Europavalget og så til... Jamen, jeg tænker jo det samme, som jeg også tænkte op til Europaparlamentsvalget, og som jeg jo i det hele taget tænker i den sammenhæng. At det hele forslagene lider under en fuldstændig overfladisk syn på demokrati. Og det må man da selvfølgelig tænke over, når det bliver grundlovsdag. At vi har accepteret et så fuldstændig overfladisk billede af, hvad demokrati egentlig er og kunne have været. Så jeg synes, vi mister noget år for år. Jeg kan godt være lidt trist over.
Så er så spørgsmålet om, hvad du forstår ved demokrati, fordi det er et honnørord, der er meget misbrugt.
Ja, det er så nemt at sige. Ord demokrati, altså hvor vi, det er ligesom, vi bliver tvunget til nu at se demokrati bare som en flertalsafgørelse, også fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for nogle flertal. For mig er det ikke demokrati, hvis vi ikke er overhovedet i stand til at føle et ansvar over for sammenhængen. Og det synes jeg, det kniver meget med. Og det kan man jo mærke på sig selv, altså jeg kan måle det på mig selv, hvor nemt det er at blive ligeglad, og hvor nemt det er, så kan man starte grillen, og så går det jo godt. Man skal kunne føle et ansvar over for den sammenhæng, man er demokratisk medlem af, for ellers er det ikke demokrati. Og det, jeg synes, vi er langt ud over det punkt, når det gælder EU. Fordi der er ingen, der beskæftiger sig med det, der er ingen, der bekymrer sig om det. Og det synes jeg er ærgerligt. Og det synes jeg egentlig ville være et godt tema at tage op på grundlovsdag.
Ja, og nu tog du fat i flertalsafgørelser. Hvad er dit ideal så?
For eksempel, når vi nu har bestemt til parlamentet, med 751 medlemmer, og hvor der er nogle grupper, hvor er måske kun to har reel indflydelse, hvis man kan tale om det. Og de flertal, der opstår i sådan et parlament, det er jo blinde flertal. De er jo fuldstændig anonyme. Det er jo håbløst. Altså, der er jo ikke mange, der tænker på, at når Venstres repræsentanter, for eksempel, de skal sidde i en gruppe sammen med de mest glødende federalister, altså som vil have et forening i Europa. Det er den gruppe, de kommer i. Konservative kommer i en gruppe, der domineres af Tysklands milliardærer. Det bliver sådan nogle underlige flertal, som vi så sidder her tilbage og synes, vi har haft indflydelse på, og det har vi reelt, ikke? Det er ikke demokrati, og derfor beskæftiger vi os ikke med det, fordi det bliver sådan noget, der ligesom er uden for os selv og uden for vores verden. Og så kan der ikke opstå et demokrati, hvor man kan føle et ansvar og måske også give køb på det, man mener, fordi man kan sige, det er dybest set, hvad det bedste for sammenhængen. Det bliver unuanceret og ligegyldigt, og det er min største anke imod den konstruktion, som vi har valgt i EU. Og det har det været hele tiden, lige fra 72, hvor vi jo sådan set gik til valg på en definition på centralisme, der hedder en stadig snævere union. Der er ingen, der kender endemålen, der er ingen, der ved, hvor det udvikler sig hen, eller i hvilken retning det udvikler sig. Vi bliver bare bedt om at stemme ja eller nej. Nu har vi patentdomstolen. Det er jo ikke engang en konstruktion, der er færdiglavet. Der er ingen, der aner, hvad det er, vi stemmer ja til i patentdomstolen. For mig er det ikke det mest tungtvejende problem overhovedet, men det er et godt eksempel på, at vi bliver sat til at stemme ja og nej til noget, som vi ikke aner, hvad er, fordi det er slet ikke defineret. Og det spørger vi ikke engang ind til, fordi vi ved det egentlig ikke rigtigt, og vi er heller ikke blevet gjort opmærksom på. Det er jo en karikatur af det demokrati, som vi jo egentlig har været i gang med at bygge op siden 1849. Og det synes jeg er så ærgerligt.
Ja, men når vi så alligevel går hen og stemmer, det er fordi vi så vælger det mindst ringer og siger, okay, der er en autoritet, mit parti måske, som jeg plejer at stemme på, så dem stemmer jeg også på her.
Ja, det kan man godt sige. Det kan man sagtens sige. Fordi det er jo fordi, vi dybest set godt vil være med i en demokratisk proces. Fordi det synes vi er rigtigt. Og det er det mindst ringe, kan man sige. Men vi ved jo også, altså, når valgdeltagelsen er lav, det siger jo noget om, i hvor høj grad der er tale om demokrati. Altså nogle steder er man helt ned på 13% i Europa. Der er jo ikke noget demokrati overhovedet, for der er ingen, der føler sig overhovedet involveret eller ansvarlig. Og her i Danmark fik vi den så op i år, fordi man lavede en kampagne i medierne. Og det er godt, for det har vi jo efterlyst i mange år, at medierne skal gå mere ind i det. Men det bliver jo så ligesom en sportskamp. Sådan en blanding mellem et Grand Prix og en landskamp, tilsat et lille strejf af sådan lidt glans af demokrati. Fordi det har jo dybt set ikke noget med noget at gøre. Altså når regeringen udgiver en fuldstændig fladpande tegnefilm for at få de unge tale, og for at få dem hen og stemme, jamen så sender vi jo også nogen hen og stemme, som slet ikke har gjort sig tanker om det, som ikke har noget forhold til. Og det er for mig ligegyldigt, om de går hen og stemmer. Det er som om, det er op til et Grand Prix. Og nu skal vi se, om vi kan få stemmeprocenten op. Men det er jo ikke noget i sig selv, hvis det ikke er udtryk for andet end en dum kampagne.
Ja, men er vi så ikke tilbage ved, at demokratiteoretikere, der har været fremme i historisk, har jo snakket om direkte demokrati, altså hjemme i landsbyen, hvor man kunne snakke sig til rette, og hvor der alle sådan set følte bagefter, at de var med i det, der blev besluttet. De kunne se sig selv i det, kunne arbejde for det, men det er lidt svært at overføre til 500 millioner.
Jamen det er jo det. Altså det er jo det optimale, ikke? Og hvor alle føler sig involveret, og at man føler, det er en del af vores fælles skæbne. Men så er vi nødt til at bruge ord som føler. Og der er så en som professor Marlene Wind, der er ekspert i EU-ting. Jeg så et interview med hende, hvor hun får ord frem mod alt det der føleri. Og vi skulle ikke snakke om følelser, vi skulle snakke om helt kolde, konkrete facts. Og vi kommer ikke udenom, at et godt demokrati, det er der, hvor den enkelte har en følelse af at være med. Det er jo ikke engang sikkert, hvis man går ned i substansen, at den følelse er reelt. Men hvis det er en følelse af at være med, så bliver man demokrat, så bliver man ansvarlig. Og så får vi et bedre samfund, hvis vi ikke er det. Man kan sige, det er de argumenter, jeg savner i debatten, fordi de bliver aldrig sagt. De bliver aldrig nævnt, for det er nemmere at diskutere det andet, hvor der er nogle tal på. Det, jeg har været med til at kæmpe imod i alle år i hvert fald, det er jo ikke selve den smukke tanke om en fredelig Europa eller samarbejde. Det er centralisme. Det er det helt essentielle. Og det bliver aldrig nævnt, det bliver aldrig sagt det ord, fordi begrebet centralisme har ingen billeder. Du kan ikke hænge et billede op på det, derfor kan vi ikke tale om det. Derfor er det et dårligt emne, og så vælger man at snakke om noget andet. Men det er centralisme, det handler om. Og centralisme, det er for mig det fuldstændig modsatte af demokrati, mere end diktatur er. For centralisme kan du faktisk ikke rigtig bremse. Altså diktatur, der kan man skyde en diktator. Men centralisme, der stiller man op med det, og den har vi ladt få indpas, og det burde vi ikke have gjort.
Ja, men altså, der er jo nogle store kræfter, når vi kigger i samfundsudviklingen og globale udvikling, og økonomien betyder jo åbenbart meget, og man skiller meget ud over, at det er de store selskaber, Monsanto og sådan nogen, der har lobbyister i Bruxelles, og det er dem, der sådan set dikterer meget af politikken. Er det ikke der, man skal skyde så?
Men jo, det kan man jo give sig til at gøre, og så ligger kampen der, ikke? Jeg tror mere, man skal se, at det er noget, der ligger i vores sind. Altså, det er os, der har tillagt det, og det er os, der fortsat tillader det. Vi kunne jo måske blive så udviklet ved at snakke om de her ting og tænke over dem, at vi ikke tillader det mere. Og så vil det holde op. Men det er nok også den sværeste kamp.
Når du snakker om centralisme, så er den anden, man kommer til at tænke på også. Og det er de gamle kolonimagter, som måske stadigvæk har lidt store magtsdrømme. De snakker om EU, fælles militær og sådan noget til varetagelse af humanitære opgaver. Men det er så dem, der er bange for, at man vil bruge det, og nu i forbindelse med Ukraine, der er sikkert nogen, der vil sige, at nu må vi tale med en stemme, og nu må vi stå fast, og sådan, og nu må vi have noget militært, nu skal vi være med danske forbehold. Det kan jeg forestille mig, at det snart kommer.
Ja, men altså, med den udvikling, den vej, det kører i nu, altså EU-udviklingen er jo en retning, man går i, Og den retning, de går i, der vil det medføre en reel præsident, og det vil også medføre en hær. Og det synes jeg ville være en total fallit, for det har vi aldrig ville. Og det er vi også altid blevet lovet, at det aldrig ville komme dertil. Men det gør det med den retning, det har nu, det kan vi jo se. Og der er det så vigtigt, at der kommer nogen på banen, og det må jo meget gerne være nogen, der er under 70, og siger, at det her, det går ikke. Hvis vi skal lave noget fælles på den måde, så skal det være en fælles nødhjælpsting, der kan rykke ud, uanset hvor der er brug for. Altså for eksempel Syrien, og hvor det brænder på. I stedet for at gå ind med våben, så siger vi, har et helt færdigpakket system, der går ud med nødhjælp. Og afbødefølgerne. Det ville da være værdigt og smukt. Men det er ikke det, der ligger på bordet.
Men det er sådan en, der kan kritisere det, det er. Det med at sætte noget... det er enig i. Det er så første trin. Næste trin, det er så at opstille alternativer. Ellers bliver folk jo trætte af at høre på dem, som bare kritiserer. Hvad er alternativerne?
Jamen, alternativet er, at man prioriterer demokrati tanken op, og så prøver at se, hvor er grænsen, hvor er det holder op med at være demokrati, og bare bliver et flertalsdiktatur. Og laver det som grænse, for eksempel der, hvor man kan mærke, at en befolkning ikke går hen og stemme til et parlamentsvalg, som vi har haft noget af. Eller der, hvor man kan mærke, at en befolkning, individerne i en befolkning, simpelthen ikke kan føle et ansvar. Og det kan vi ikke overfor EU. Jeg kender ingen, der føler et ansvar. Nu bor jeg ude på landet, jeg kender ingen landmænd, der føler et ansvar for EU-støttekroner overhovedet. Der er ingen, der føler ansvar for EU-penge. Det er noget, vi har ret til, det er noget, vi gladskraber til os. Og så længe det er sådan, så synes jeg ikke, det er et reelt demokrati. For så har vi jo slet ikke fattet det. Vi har ikke vores egen dømmekraft med i det. Og det er tilbageskridt fra der, hvor vi var. Og det synes jeg er ærgerligt. Og så også det, man, det har vi oplevet med, at der går så meget partipolitik i en parlamentsvalgkamp, at det er helt grotesk, for det har jo egentlig ikke ret meget med partipolitik at gøre. Men det er sådan igen den der sportstank. Nu kan man måle, hvem har succes, og hvem har tabt, og hvem har vundet. Og det er vigtigt, for ellers kan vi slet ikke interessere os for. Så lader vi det være en partipolitisk ting, og det synes jeg ikke, det er.
Nu siger du partipolitik. Ideelt set, så skulle partierne jo fordele sig efter anskuelser, som Hørps sagde i sin tid, og vi har en venstre-højre problematik omkring frihed kontra lighed, solidaritet. Det må da også gælde på EU-plan.
Ja, men jeg kan da meget, meget nemt forestille mig, at man kan stemme på et parti til et folketingsvalg, men stemme helt anderledes til et parlamentsvalg. Så for mig hænger det ikke sammen på den måde. Jeg bliver spurgt hele tiden, nu har Dansk Folkeparti jo haft en fantastisk medgang i den her afstemning, og tillykke med det, jeg synes, Morten Messerschmidt har gjort det fantastisk. Og så bliver jeg spurgt, hvordan kan du gå ind for det samme som Morten Messerschmidt? Så det kan jeg da sagtens. Jeg vil aldrig stemme på Dansk Folkeparti. Men og jeg vil heller ikke stemme på Morten Messerschmidt i det her, det har jeg heller ikke gjort. Men jeg kan da ikke sige andet, han har da gjort det fantastisk. Og vi kan sagtens sidde på samme side af bordet. Det gjorde også, jeg kan huske det der i 86, der sad jeg på samme side af bordet som Pia Kærsgaard i nogle debataftener, der var. Og der blev vi begge to spurgt, hvordan vi kunne sidde på samme side, når vi dog ellers var så grønne med hinanden. Og der sagde vi jo, at vi ville have en demokratisk platform at bekæmpe hinanden på. Og det synes jeg egentlig er meget reelt. Altså, det var det, vi ville. Og hvis jeg går ind for offentlig transport, så er det jo ikke på den måde, at hvis jeg opdager, at der er nogen, jeg er uenig med, også går ind for offentlig transport, at så vil jeg ikke. Det ville da være tåbeligt.
Men der er en ting, som vi ikke rigtig har berørt nu. Jo, du har berørt det med to store grupper, som man bare er en del af, uden at have indflydelse i Europaparlamentet. Men beslutningsprocessen er jo rimelig uigennemskuelig med Vi har et europæisk råd, altså nationalstaterne, og så har vi Europaparlamentet, og så har vi kommissionen, der har jeg monopol på at fremsætte forslag. Det er noget helt nyt. Der er nogen, der siger en forbundsstat. Jeg mener, at Breip, han var med i den gruppe, hed Føderalisterne til sidst. Jeg ved ikke, om det er, fordi han blev klogere, eller hvad, fordi så er det mere gennemskuet, så kunne man bare gennemskue tingene, altså ligesom i USA.
Jamen, man kan da godt være pragmatiker og sige, at det er der, vi er, og det er vi er nødt til at underlægge os. Men altså, det er et temperamentsspørgsmål. Det vil jeg ikke rigtig kunne. Jeg vil sige, at vi kan gøre det mere optimalt, og det må være det, vi går efter. Og mere optimalt, det er ikke af hensyn til de multinationale. Det er heller ikke af hensyn til at få forbruget op. Det er for, og jeg mener, EU er til for borgernes skyld. Det kan ikke være omvendt. Det er for at skabe et bedre liv for folk, og for at skabe en bæredygtig situation for hele kloden.
Ja, nu bliver jeg forvirret.
Og så kan det jo ikke nytte noget, at det hele det forsvinder i partipolitisk diskussion.
Jeg bliver lidt forvirret, fordi du favner bredt. Er du nationalist, eller er du nationalist, eller er du verdensborger, eller hvad?
Jamen, jeg er ikke nationalist. Fordi nationalist, hvis du slår det ord op i ordbogen, så står der en pervers dybelse af det nationale. Og selvfølgelig findes der nationalister, men jeg tror ikke, der er mange af. Og det er jeg ikke. Jeg er ikke nationalist. Og jeg er også gået så vidt som til at sige, at for min skyld, hvis det tjente et ordentligt formål, så må man godt ændre vores flag. Det er jeg ligeglad med. Det skal ikke være det, der styrer noget som helst. Men det kan vel nogle gange være svært at se, hvad formålet er, andet end at få julen til at køre hurtigere og hurtigere og hurtigere hele tiden. Og det er ikke vejen frem, ikke på en jordklode, der er helt rundt. Den har altså sine begrænsninger.
Men på grund af økonomien og miljøet og de problemer, som det er med til at skabe med flygtninge og sådan, så hænger verden jo mere og mere sammen. Vi er nødt til at tage ansvar for hele verden, så man er ikke nødt til at tænke ud over EU og tænke på, ja, FN er der en, der rigtig regner, men det er fordi stormagten, de bestemmer der og ikke kan enes om tingene, men hvis du snakker demokrati, så mener jeg sådan set, det er meget relevant at snakke om, hvordan vi laver en demokratisk konstruktion på verdensplan, som alle kan se sig selv i.
Jamen det er det. Altså det, hvis du tænker dig et kæmpe stort fragtskib, der sejler med korn løs i lasten, og man siger, at det er mest korrekt, at vi fjerner alle skillerummene i lasten, fordi det vil være det rigtigste, at lave bare én stor last for det hele. Så et skib jo kæmper. Og det er lidt det, vi ser. Fordi vi kan ikke føle et demokratisk ansvar i så stor en sammenhæng. Det har vi ikke kapacitet til i vores hoveder, simpelthen. Der er vi nødt til at gå i afmagt, og nødt til at prøve at være ligeglade. Og det kan jo ikke være det, der er vejen frem, når vi er demokrater. Så vi er nødt til at finde, også på verdensplan, finde ud af, hvor stor sammenhæng er vi i stand til at føle et ansvar i. Og de sammenhæng skal fungere. Og så må vi så lave nogle repræsentanter, der går ind og har nogle beføjelser. Men det skal fungere sådan, at vi er trygge ved det. Og det kan jo ikke være, jeg er jo rigtig mange gange blevet inviteret til Bruxelles, også af parlamentarikere. Fordi de siger, hvis du kommer herned og er her nogle dage, så vil du opleve den begejstring, der er her. Og det kan man sige, den er jeg ligeglad med at opleve, hvis den begejstring ikke smitter af på befolkningen. Så er jeg jo ligeglad med den begejstring, der er i selve klubhuset. Det kan vi ikke bruge til noget. Og det er jo det, altså dem, som vi vælger, og dem, vi har at vælge imellem, det er tit folk, der er så tæt på det system, at de er så begejstrede for selve spillet, at det kan vi jo ikke rigtig bruge. Det er fint, at de har det godt, og at de synes, det er spændende. Men når det ikke har bredt sig til befolkningen, så er det ikke rigtig noget værd. Og derfor er vi nødt til at prøve at lave nogle sammenhæng, hvor vi kan være i, hvor vi kan følge et ansvar, hvor vi kan blive ordentlige demokrater.
Ja, og det er så det store spørgsmål, der står tilbage, for ellers så bliver det sådan nogen som den her Bilderberg-gruppe, der skal mødes i København de her dage, som nok bestemmer hen over hovederne på os andre, altså store virksomheder og statsoverhoveder. Og det er jo fint nok, at de kan snakke sammen, bare de er jo med alle sammen, det er de så ikke. Og de kan åbenbart, mener de, at overskue det. Det kan vi jo ikke bare acceptere. Vi må finde en eller anden repræsentation for os, som kan er mere demokratisk.
Jamen det er altså Bilderberggruppen, det er jo sådan set, det er jo logisystemet, ikke? Det er jo frimureri. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Jeg kan huske, at jeg diskuterede meget med min gamle ven, Karin Schang, da vi boede meget tæt på hinanden, mens han levede, og havde meget med hinanden at gøre. Og han sagde, hvad gør du? Jeg sagde til ham, hvad gør du, når du bliver inviteret ud at spille for logerne, for eksempel? For det bliver man jo, eller ud og tale i de der forsamlinger. For det kan være svært at finde ud af at sige, det vil jeg ikke, fordi det er i gang i, det er ikke rigtig godt. Han sagde altid, at det kunne han desværre ikke, fordi han opfordrede aldrig i udemokratiske forsamlinger. Og det synes jeg egentlig var et rigtig godt svar. Det kan man også sige med Bilderberggruppen. Det er en udemokratisk sammensætning, der har uforholdsvis mæssigt meget magt. Og det kan man kun tage afstand fra.
Men altså, der er jo de store partier, uanset om de er såkaldt blå eller røde, deres hoveder deltager jo, så det er åbenbart almindeligt accepteret, at der skal man være med.
Ja, det er det. Og det der problem, at det er det.
Du har aldrig stillet op til Europaparlamentet. Skulle du ikke det? Du kunne jo godt komme ind, tror jeg.
Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre der. For jeg kan jo huske fra inden Europaparlamentet. Europaparlamentet har fået en vis indflydelse, men den er ret begrænset stadigvæk. Men da Europaparlamentet var nyt, der havde de jo stort set ingen indflydelse og ingen funktion. Og der gjorde jeg mig til talsmand for, at jeg synes, det var billigere at sætte en flok golden retriever derned. Fordi resultatet ville ikke være målbart anderledes. Og det er jo rigtigt, det ville det ikke. Det kan man knap nok sige i dag, men man kan godt sige, at hvis vi sendte 13 golden retriever fra Danmark, så ville du ikke kunne måle noget som helst ændring i det, der sker. Det er også til at gøre, at man er lidt ligeglad.
Jeg falder nok selv i det der, du kritiserer med, at det er ikke nok, at vi bare griner af det hele.
Det er ikke nok, men det er bedre, end vi græder. Fordi jamen, det fører heller ikke til noget. Jamen, begge dele gør, at vi føler os udenfor, og vi føler os ikke rigtigt, at det kommer os ved. Ja, det er noget med vores liv at gøre. Og det er der, det går galt. For når vi ikke føler det, så er projektet jo ikke lykkedes.
Så er det også bedre, at nogen af os græder, så vi måske prøver på at gøre noget.
Jamen, det kan man også godt gøre med at grine.
Ja, men man er nødt til at sådan set lige tage det alvorligt på et tidspunkt.
Jamen, det er rigtigt. Men altså, mit forhold til hele EU-systemet, det har altid været, det overordnede, fordi jeg repræsenterer kun mig selv og som vælger. Og som vælgere skal vi kun tage stilling til det overordnede. Vi skal tage stilling til, hvad retning vi skal gå i. Fordi vi kan jo ikke sætte os ind i alt det, man skal sætte sig ind i, for at kunne foretage kvalificere valg i detaljen. Fordi det kan vi ikke. Vi har også et arbejderpas. Så er man fuldtidsansat for at følge med i det. Vi skal tage stilling til, går det her i centralistisk retning, eller går det i demokratisk retning. Og det er egentlig nok for mig, når vi tager stilling til de store ting. Altså for eksempel patentdomstolen, som jeg har svært ved overhovedet at have en holdning til, fordi det er så løst skitseret, hvad det er. Der kan jeg sige, at det resulterer i, at vi får endnu en overstatslig domstol. Og det er per definition i min verden en negativ ting. Og derfor vil jeg stemme imod det.
Nu har jeg dækket et par vælgermøder, og de er faktisk mere saglige end det, man hører i fjernsynet. Fordi der kan man jo sådan set kritisere hinanden, og der kom nogle gode spørgsmål fra de få deltagere, der gider møde op. Det er åbenbart en ond cirkel, fordi jeg mener sådan set nok, det var meningsfyldt at møde op, men der er jo ikke nogen, der gør det.
Det er der ikke. Og man kan jo sige, hvad retning er det gået i, for jeg kan huske helt tilbage fra 70'erne. Og de afstemninger, vi har haft undervejs til nu, jeg kan da huske, hvordan det var tilløbsstykker i debatmøder, der var dengang. Og jeg kan også så se, hvordan det er gået ned ad bakken med det. Og man vil heller ikke holde de afstemninger mere, fordi befolkningen er et meget, meget stort problem for EU-samarbejde. Det ville være nemmere, hvis vi ikke var der. Og det siger jo noget om, at det rykker ud af folks bevidsthed. Ja, der var så til Maastricht og øvre afstemningen der første 90'erne. Og øvre, det var vel i år 2000 eller sådan noget. Men det kunne man forstå. Man ville skifte vores mønt ud. Og det var der egentlig ikke rigtig noget argument for at gøre. Og der sluttede folk også vældig meget op og satte sig ind i det. Vi var jo i mange år Europas mest oplyste folk, hvad EU angik, fordi vi havde vores afstemninger. Dem vil man så afskaffe nu. Og det gør, at nu er vi nok på linje med mange tyskere, som vi tror, som aldrig har afstemninger. Og det gør, at det centralistiske system kører nemmere, når befolkningen ikke blander sig. Man holder deres kæft og sørger for, at deres havegriller er i orden. Og det er jo ikke en demokratisk udvikling. Det bør vi da tage alvorligt og sige, sådan skal det ikke være. For det er vores fællesskæbne, vi snakker om. Og det kræver altså, at vi er lidt vågen og også lidt interesseret og føler, at det kommer os med. Nu er det sådan som Lissabon-afstemningen, for eksempel. Det var jo den, der hed oprindelig forfatningstraktaten. Den gik så ikke i de forskellige lande, Holland og var det Irland også, der stemte nej. Og så opgav man den, og så lavede man den om. Det vil sige, det gjorde man ikke. Man kaldte den bare Lissabon-traktaten, men det var præcis den samme traktat. Den kom nemlig ikke til folkeafstemning. Så vedtog Folketinget hen over ude på vælgerne, selvom grundloven siger, at vi skulle høres. Der var jo så nogle stykker, der førte en sag mod regeringen, fordi det var klart grundlovsbrud. Altså, hver barn kan kunne se, at det var grundlovsbrud. Og vi kørte sagen, altså, ikke, og ikke nogen, der kunne stille til det. Byretten, landsretten og helt op i højesteret, og der var ingen, der tog stilling. Men vi blev underkendt, og i højesteret, hvis man sætter sig til at læse den dom, den er faktisk ret interessant på nogle 30 sider, der tager højesteret heller ikke stilling til, om grundloven blev brudt. Og det var søgsmålet. Det tog de slet ikke stilling til, men de underkendte os og skrev så til sidst, at den her dom måtte ikke henvises til den her dom i senere sager. Det er jo ret exceptionelt. Det vil sige, at de har bare lagt den fra sig. Og det vil sige, at grundloven reelt nu står under EU-beslutninger.
Vi skal lige have, jeg tror lige, vi næsten kan slå fast, at det var et spørgsmål om suverænitetsafgivelse, det drejede sig om.
Og, ja, det er paragraf 20, som jo altid er en anstødsten, der står, at hvis der skal afgives suverænitet i et ikke nærmere bestemt omfang, så skal befolkningen spørges. Eller 5/6 flertal i Folketinget. Og det er altid den, der er anstødstenen. Og så må man sige, hvad skulle man så have gjort? Ja, det reelle ville jo være at gå ud og spørge befolkningen, skal vi lave en grundlovsændring, skal vi fjerne paragraf 20 i grundloven? Og hvis befolkningen siger ja til det, okay, så har vi underlagt EU-systemet, og så er det det. Så skal vi ikke spørge så mere, ligesom mange andre lande ikke skal. Men hvis befolkningen siger, at vi vil ikke have med paragraf 20, så skal den respekteres. Og så skal vi have folkeafstemninger, også om bankunionen. Og så vil man måske nok få nogle afgørelser, der vil kræve, at vi skal have nogle flere undtagelser. Men det vil også give en meget, meget mere vågen befolkning, og folk vil føle sig meget mere involveret, fordi de vil vide noget om det. Fordi det vil give så meget debat. Men det er ligesom, det viger man tilbage for. Man vil hellere bryde grundloven, og så ikke få den afstemning. Fordi det er ubekvemt, når folk er oplyst om ting.
Nu har jeg ikke fulgt så meget med, men i min første omgang, der afviste man jo, du er nok med i den der kritik, den blev afvist af domstolene, fordi I ikke havde nok interesse i sagen, selvom I danske statsborgere. Men ja. Så kom den til realitetsbehandling, det mener jeg ikke, den gjorde.
Vi fik fri proces i alle tre instanser. Så vi førte den i alle tre retsinstanser. Den blev så trukket ud i det uendelige. Det var flere år, det stod på. Og det tror jeg var en bevidst strategi for at gøre stræk og gøre smør. Men vi fortsatte helt op igennem højesteret. Hvor vi fik den dom, som alle burde læse. Fordi det er slet ikke en dom. Og det er vores højeste retsinstans, der underlægger sig et politisk krav opfra. Så det er reelt en politisk dom. Det synes jeg er interessant og også meget, meget trist.
Jamen det er da det, vi anklager, der nær sagt, de der korrupte lande sydpå for, og at retsvæsenet, og de stande øst på, for at retsvæsenet er politisk styre, det var jo ikke meningen fra Montesquieu's side, med den lovgivende udøvende dømmende magt, der skulle være adskilt, for at man kontrollerer hinanden.
Ja, men jeg kan ikke se det her som andet end en politisk dom. For jeg mener, vi går igen alle retsinstanser hele vejen op, og vi har brugt meget tid på det, og mange penge på det også, hver især. Og så, og så ender vi med en vores højeste retsinstans, der ikke tager stilling til søgsmålet. Man afsiger en dom og siger, at den må ikke, der må ikke henvises til den, der må ikke danse præcedens. I lignende situation kan man ikke sige, at i Lissabon-traktaten, der gik det jo så. Det har de ikke tur alligevel. Men det er da bemærkelsesværdigt, at det kan ske i et demokratisk land som vores. Og det er også mærkeligt, at der ikke er nogen, der siger, ej, nu er det nok. Det går ikke.
Man har lavet sådan en, du kan kalde det en sikkerhedsventil, eller afledningsmanøver, men hvis man har en halv million, kan samle en halv million stemmer, så kan man bede, hvis kun, om at få en problematik belyst og lave lovforslag på den.
Jamen, jeg tror, i et tilfælde som det her, med en traktat, der implementerer og er sat i værk, den gik jo i gang under vores retssag. Ja. Der tror jeg ikke på, at vi i Danmark har en magt overhovedet, der vil kunne gå ind og gøre noget som helst ved det.
Det skal være flere lande, tror jeg.
Ja, og det tror jeg heller ikke, vi kan mønstre, fordi der er jo ikke sådan et helt stort samarbejde over landegrænser, når det gælder EU-skepsis.
Men nu ved jeg, at Folkebevægelsen, der nogle af kandidaterne siger i hvert fald, at verden er større end EU. Jeg synes, det er svært at forstå og finde ud af, når man hører EU-modstandere, som man kalder sig. Er de nær sagt verdensborg, er det nationalister? Det er jo åbenbart nationalisterne, hvis man kan kalde det Dansk Folkeparti sådan, der har vundet det her valg. Men jeg forstår det egentlig heller ikke, fordi Folkebevægelsen mod EU, de ville faktisk ud af EU. Men det vil Dansk Folkeparti jo ikke. Det er ret forvirrende.
Jo, men det er fordi Folkebevægelsen, det er jo en gammel bevægelse. Altså, jeg er ikke medlem af noget som helst, men jeg har da altid støttet op om den, også junibevægelsen i sin tid. Og det rigtige Folkebevægelsen har, der står i deres grundlov, at de går efter en udmeldelse. Men det var jo den naturlige reaktion på indmeldelsen i 70'erne. Der var det jo, altså vi blev meldt ind og trådte ind i 73, ikke? Og der var den helt selvfølgelig logiske reaktion på det, det var med at blive meldt ud. Men det er jo mange år siden, altså EU er en realitet, og det er jo tåbeligt at kæmpe mod vindmøller. Og det er slet ikke et spørgsmål, man behøver at gå så meget op i, for der tegner sig ikke et folkeligt flertal for at træde ud af EU, og det skal der trods alt til, uanset hvad bevægelserne siger. Det står der bare. Så det skiller jeg ikke så meget til. Jeg går ikke ind for, at vi skal hen og melde os ud af EU. Jeg synes, det vil være usolidarisk over for resten af Europa. Det vil ikke ændre ret meget, at Danmark træder ud. Der vil stadigvæk være et stærkt EU. Det er mere værd, synes jeg, at gå ind og være med til at prøve at påvirke det EU, vi har i en positiv retning. Så vi som befolkning kan opføre os demokratisk ordentligt.
Nu er der meget kritik af, at man siger, at det er højre radikale fremmedfjendske bevægelser, der vinder frem. Men Dansk Folkeparti, de er jo ikke nær sagt fremmedfjendske, sådan de kan blive optaget i de mest yderliggående grupper, selvom de gerne vil have Dansk Folkeparti med, fordi de er lidt pænere. Men har fremmedfrygten betydet noget i det hele taget? Frygten for alt, man ikke lige kender hele vejen rundt, har det betydet noget, at det er fremmedgørelsen, der sådan set spiller ind her, og så er det nemmere at blive sur på nogen end andre, og så får de skylden for alt?
Jamen, det tror jeg da nok, men det er jo også kan man sige, en tendens, når vi ikke er oplyst og ikke rigtig føler, at vi er med i noget som helst, så opstår den der afmagt, og hvor der bliver selvfølgelig en frygt for de fremmede også. Men det er jo også nu den der debat om børnepenge og sådan noget. Jeg er jo ligeglad med, jeg vil da gerne være med til, at nogle fattige børn i udlandet får nogle børnepenge. Det er ingenting imod. Selvfølgelig må det da ikke virke løntrykket. Men det er, fordi man åbnede grænserne længe før Europa var klar til det. Man indførte euroen længe før, at de forskellige lande var klar til at få den. Fordi det kunne ikke gå hurtigt nok. Altså, det går alt for hurtigt. Det kan godt være, at det er et mål at få en fælles mønt, og jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Men det må jo ikke gå så hurtigt, som det har gjort, så at ingen kan følge med. Altså, det burde da være... Min tanke har været, at man burde, hvis det var det, man ville, indføre en euro som en overstatslig valuta, som de nationale valutaer forholder sig til. Det ville være solidarisk at gøre. Så er Grækenland aldrig kommet i den situation, de er i nu. Og det kunne man have gjort, men det bliver bare taget mange år, og derfor vil man jo aldrig drømme om at gøre det, for det kan kun gå for langsomt. Og der er vi ikke med, vi kan slet ikke følge med i det. Og det er da klart, at de der meget fattige lande, Rumænien for eksempel, der nu pludselig får grænserne åbne til hele Europa, jamen det er da logisk, at det vil de udnytte, fordi det er i deres gode ret til at gøre det. Og det gør de så. I stedet for at vente, indtil vi er på et rimeligt niveau med hinanden, hvor det ikke vil være så voldsomt. Jamen, det kan man bare ikke vente på. Og så kunne vi også følge med ind i vores hoveder, og så ville vi ikke blive så bange.
Ja, der har du fat i noget meget væsentligt, fordi det er økonomerne jo bredt enige om, lige fra Jesper Jespersen her hjemme, og ham socialdemokraten, jeg husker hvad han hedder, og for eksempel Poul Krugman, Nobelpristager fra USA, lige skrev i Politikken herom, at det var en fejlkonstruktion, fordi man har forskellige konkurrencevilkår, og så mister man mulighederne ved at gå ind i euroen for at kunne devaluere nedskrive kronen, og så kan man helt bestemt nedskrive kronen, men nu rammer det jo de svage grupper, når man bare skal skære ned, så man skal nu og ikke kan føre finanspolitik heller rigtig længere og sådan. Så der tror jeg, at virkelig problem er, og så det skal så have en årsag, og det kan man ikke finde ud af, og så går ud over de fremmede for eksempel. Vi har jo før det der fascistparti, der går frem i Grækenland der. Så det er måske der, man skal starte med at sige, at man har lavet en tilbageskridt der. Men vi skal have noget folk, der konkret kan sætte sig ned og komme med noget forslag til, hvordan man kunne gøre det uden at skade nogen.
Jeg har hørt argumentet flere gange i den her valgkamp. Folk, der sagde, at de havde ikke fantasi til at forestille sig dit og dat. Altså, at ting kan gøres på andre måder. Og det er jo et dårligt argument, for så kan man sige, hvis man ikke har fantasi til at forestille sig, at ting kan gøres på flere måder, så er det måske forkert sted, man kommer til at sidde. For det projekt her, det har kunne gøres på så forfærdeligt mange andre måder, og det har været mere hensigtsmæssigt. Og det kan det jo også fremover. Og det er det, vi skal have blikket stift rettet på, og ikke så meget på partipolitikken. Fordi der, så rammer vi panden i noget, der forhindrer os i at komme videre. Ting kan gøres på andre måder. Så kan man sige, hvad skal vi gøre? Jamen det, vi skal gøre lige nu, det er, at for eksempel, vi skal holde fast i vores forbehold. Den må vi ikke give op. Og vi skal heller ikke være bange for at kræve nogle flere. Og det er spændende, hvad der nu sker i England. Fordi der er der en... Jeg forestiller mig jo... Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at England nogensinde skifter pund ud med euroen, for eksempel. Jeg tror ikke på, de gør. Og de vil have en løsere forbindelse til EU, fordi de vil have deres land til at fungere. For hvis de enkelte lande ikke fungerer som lande, så er de heller ikke gode medspillere i en sammenhæng. Det er næsten som et ægteskab. Hvis ægteparen ikke har hver sit liv, der fungerer, så har de også et dårligt fællesliv. Altså vi er nødt til at skabe vores eget land og vores egen sammenhæng til at fungere optimalt. Og så må vi... Og det næste skridt, det er så at samarbejde med de andre. Men det skal fungere. Og der har vi så slutter sammen med nogle tidligere sovjetdominerede stater, hvor ingenting fungerer, som for eksempel Rumænien. Hvor det bare slet ikke fungerer, hvor en demokratisk tanke er den så fjern. Og så lukker vi grænserne op og siger, værsgo. Og når de så udnytter det, hvad de deres gode ret til at gøre, så bliver vi helt forskrækket. Og det går jo ikke. Det er jo en vældig, vældig dum konstruktion. Det behøver man jo ikke at være professor for at kunne se.
du lød lidt nationalistisk før. Det lød som om, at vi skulle bare løse vores egne problemer hver land for sig først, og så bagefter kunne vi så samarbejde. Men er det ikke sådan, at verden hænger så meget sammen økonomisk, miljømæssigt og så videre, at vi ikke bare kan løse vores egne problemer først, men måske løse dem i samarbejde. Altså for eksempel om at hjælpe Sydeuropa ud af deres kriser. Det er jo en del, lige snakker om før, med at måske rulle euroen tilbage på en eller anden konstruktiv måde. Jeg er lidt bange for, at England der med de gamle kolonidrømme og så videre, stormagtsdrømme, at det er ikke ligefrem er nogen model.
Nej, men nu er det dem, der er det mest markante i debatten. Det er englænderne. Men det er ikke for at være protektionistisk eller nationalistisk overhovedet, men vi skal have vores egen sammenhæng til at fungere. Og man kunne måle det på for eksempel, at et valg til et folketing, hvis det ligger op omkring 90%, det er tegn på, at vi rent demokratisk fungerer, og at vi er engageret, og vi er med. Så vil vi være gode medspillere i det andet. Og de kriser, som du nævner det, det er jo kriser, som sådan set er opstået på grund af en dårlig EU-konstruktion, når man nævner Grækenland for eksempel. Der er det jo EU selv og euroen, der har påført den krise. Så fordi Grækenland var jo sådan set ikke i krise før på den måde. De havde nogle regeringskriser indbygget, som de skulle have styr på. Men den store krise her, den er påført af EU-konstruktionen. Jeg synes, at de forskellige medlemslande, inden man giver dem fuld adgang og åbner grænserne helt, så skal de bevise, at de faktisk fungerer indbyrdes i landet. For ellers får vi de her tilstande. Og jeg er slet ikke imod et samarbejde og forpligtende samarbejde i Europa. Og jeg vil gerne satse rigtig meget. Men hvis det ikke fungerer demokratisk, så den enkelte føler sig som en del af det, så er opgaven ikke løst. Så er det været en fiasko.
Ja, Jesper Jespersen snakkede om, at det var den manglende solidaritet, og hvis ikke man identificerer sig med EU, så vil man heller ikke være solidarisk, hvis man er bange for det, og så er der kun en vej, hvis man har nogle fælles økonomiske problemer, og det er vel at lave en centralisering af den økonomiske politik, som man er i gang med. Det er bare på næsten nyliberalt vis, man gør det ikke, som for eksempel Nyer foreslår. Så altså, jeg synes, vi sidder i en superdags.
Jamen det gør vi også, fordi de fælles problemer, som man kunne henvise til der, de er jo sådan set opstået på grund af en tåbelig konstruktion i EU, som kunne have været undgået. Hvis vi havde været lande, der var mere selvstændige og kunne konkurrere med hinanden på en helt anden måde. Og så kunne man efterhånden, som vi nærmer os hinanden, kunne vi slutte sammen i meget, meget tættere sammenhæng. Men det er alt for hurtigt, vi har gjort det. Og der opstår kun spændinger. Prøv at tænke på det franske landbrug, hvad de modtager i EU-kroner for at opretholde et landbrug med en konstruktion, som man ikke vil tillade i Danmark, for eksempel. De holder fast i de små brug og de små sammenhænger, og det er skide dyrt. Og jeg synes, det er flot, de gør det. Fordi man kan sige, den måde, vi har indrettet os på med forholdsvis få landmænd tilbage derovre over enorme jordarealer, det er jo ikke ligefrem det, der skaber arbejdspladser. Så altså, det er jo en meget, meget mangfoldig størrelse. Man kan se det fra så mange sider. Og jeg vil ikke være usolidarisk med de andre på nogen som helst måde, det vil ligge mig meget fjern, men jeg synes over det hele står, at det skal fungere demokratisk, så vi kan føle et ansvar, og vi kan føle, at det kommer os ned, og det er og ikke så meget, hvad vi kan have ud af det, men at det faktisk fungerer, så at vi også går hen og engagerer, når der er et parlamentsvalg, uden at der skal laves en Grand Prix-kampagne op til.
Niels Hausgaard, det var spændende at snakke med dig, men har du nogle konkrete ønsker nu, der er grundlovsdag? Altså, ønsker du, at der skal komme mange til grundlovsmøder, eller hvad er det? Du kigger mig lidt længere frem i tiden.
Jamen, det ønsker jeg. Jeg var selv involveret i et møde sidste år med Jens Rode, som var meget opbyggeligt og fint, men jeg ønsker, at vi skal tage grundloven alvorligt, For hvis ikke vi gør det, så skal vi holde op med at holde grundlovsdag og bryste os af, at vi har en grundlov. Og som det er nu, synes jeg ikke, vi gør det. Fordi der handler det sådan set kun om at undergrave den, og om at omgås den. Og det skal vi lade være med. Så må vi ture og tage den afstilling, det kræver, og rette grundloven ind efter det, vi ønsker. Men det er der ikke nogen, der tør. Og derfor så bliver det bare en stor kamp, hvor rigtig, rigtig mange advokater tjener rigtig, rigtig mange penge på at omgås den grundlov, som vi fejrer en gang om året. Det skal vi jo lige være opmærksom på.
Ja, der er grundloven, den der trænger til at blive revideret, siger dem, der siger, at der skal noget med menneskerettigheder og først og fremmest ind. Og det med, at kongen, der stadigvæk står der, det er fuldstændig vanvittigt. Men Dansk Folkeparti, de vil ikke have rørt ved den. De kan gøre den tværtimod til et ikon.
Det må man jo gå ud og spørge befolkningen om, for det siger grundloven, man skal. Og spørge befolkningen om, og så tage en ordentlig debat om det, og sige, hvad er hensigtsmæssigt at gøre i 2014? Det, grundloven er fra 1849 og er redigeret i 50'erne, og paragraf 20 kom med i forbindelse med indlemmelsen i EF. Så det er jo gjort løbende undervejs, så det kan vi også gøre fremad. Men jeg tror ikke, man tør, fordi man har rodet sig ud i noget snavs i det samarbejde, der kunne have været så godt, men som nu er ind i, hvor du selv indledte med at snakke om lobbyisterne, der har alt for meget magt.
Ja, men er ikke også nogen demagoger ind imellem? Nu har jeg set her, ja, der var en, jeg kender der til Hjallerup Mark i går, og hun kom hjem med en pjæse, og der er et gammelt europakort. Det er fra før Danmark kom af med Skåne, så Danmark, der består af Skåne, og Slesvig-Holsten og Norge. Det synes jeg ikke er særlig lækkert at dele sådan noget ud.
Nej, men jeg tror bare, at det ikke rigtig har nogen betydning. Altså, stillstand, det er ikke... Jeg går ikke efter stillstand, for det er jo heller ikke vejen frem. Men vi skal gøre det, vi skal ændre ting demokratisk, og vi skal ikke lusse det ind ad bagvejen, sådan at folk føler sig overrendt og overrumplet og melder sig ud, for det er jo det, vi ser. Og vi ser det ikke engang i så høj grad i Danmark, som man gør i andre lande. Og det så har for eksempel nationalisterne og de fremmedfjendske jo rigtig gode vilkår.
Er det så djøfferne i sidste ende, djøffernes internationale, altså byråkraternes internationale, der lever af EU og herhjemme i regeringskontorerne, som skal tænke noget mere demokratisk?
Nej, det lever de i høj grad af, men det lader vi dem også gøre. Det er jo vælgerne, det er den højeste myndighed i landet, og det er os, der lader det ske. Og det lader vi sådan set fortsat ske. Så det må vi tage på os som vores ansvar. Det skal vi gøre op med.
Det går tyde på, at vi har for dårlige politikere, når nu byråkrater nok har stor indflydelse, og måske bliver påvirket af lobbyister og bestukket, hvad ved jeg.
Jamen, hvis vi er dårlige politikere, så er det også vores ansvar, for det må vi valgt.
Ja, men det kan være, det var et godt sted at stoppe. Men har du noget positivt at sige til allersidst?
Jeg vil have noget positivt.
Ja, men jeg synes, du har nok sagt noget for mig fornuftigt der, men man bliver så lidt depressiv, når man tænker på situationen.
Jamen, det er også derfor, at folk ikke tænker på det og melder sig ud. Og det er jo det, vi skal ændre. Altså det positive er jo, at det positive ved det parlamentsvalg, der har været for eksempel, er, at der til synligheden er nogen, uanset hvilke partier, hvilke grupper de tilhører, der siger, at der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt med den retning, vi går i, og vi er nødt til at gøre noget. Og jeg mener ikke, at vi skal gøre noget i nogen som helst form for usolidarisk retning, men vi skal gøre noget sådan, at en fælles europæisk fremtid bliver præget af et ønske om demokrati. Og det synes jeg ikke, det er nu. Men det kan gøres, det er det positive. Det kan gøres, hvis vi vil. På tider sådan set med magten, hvad jeg siger. Og vi kan godt gøre det. Men så skal vi også være med at slå hinanden oven i hovedet med partibøger. For det fører ikke til noget.
Ja, jeg siger mange tak til Niels Hausgaard, som ikke behøver nærmere præsentation. Det var dejligt at få en længere snak. Jeg ønsker dig held og lykke fremover. Mange tak.
I lige måde. Tak skal du have. Ja.
Hermed slut på optagelsen med Niels Hausgaard, interviewet af Arne Hansen, den 31. maj 2014. Der havde arbejdstitlen. Hvad Niels Hausgaard tænker herefter Europaparlamentsvalget og forud for grundlovsdagen. Optagelsen kan igen høres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog, hvor man så kigger efter eller søger på Hausgaard. Niels Hausgaard modtog i 2005 Ebbe Kløvedal Reichs demokratistafet, som hver dag uddeles på grundlovsdagen af Oplysningsforbundet DEO, og som i det kommende år forpligter til at skabe opmærksomhed om demokratiet som en grundpille i samfundet.